Takže ako sme knihu Genesis jej druhú časť zakončili v piatok, včera sme knihu Sirachovcov syna otvorili, malý úvod k nej povedali, možno trošku na ten úvod nadviažem, niečo z toho spomeniem a spolu s vami rád by som sa chcel pozrieť do ďalšieho čítania z tejto múdroslovnej knihy. Keď sme teda spomenuli, je to predposledná z knih Ketuby, múdroslovnej literatúry, cieľová rovinka posledných 500 rokov starého zákona a obsah týchto kníh do hĺbky, do šírky, Božie zjavenie, ktoré sa Izraelu dáva. Leitmotív, bázeň pred pánom, je počiatkom múdrosti. Kniha Sirachovcov syna a ako 100 rokov neskôr kniha múdrosti, tá posledná, jedna i druhá sa dotýkajú fenoménu chokmá, múdro živého Boha. Na jednej strane v tej konfrontácii so Sofia, modernou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta, ktorá sa dobíjala či kultúrne alebo násilne do izraelského národa, a na strane druhej i uchopený fenomén múdrosti, ktorý na drobné rozmenený dostával tie personifikované črty, to, čo v Novom zákone prvokresťanská cirkev nazýva Hagia Sophia. Teda Ježiša nazýva svätá múdrosť, teda stelená svätá múdrosť Božia. No a teda stále sa nachádzame v knihe Sirachovca na začiatku. Ten rok 180 cirka pred Kristom písaná táto kniha je veľmi dôležitým obdobím, keď teda Ptolemajúci už prestali vládnuť nad Palestínou, Seleukovci vládli, no a postupne, najprv kultúrne a spoločensky, potom násilím, po trestom smrti, helenskú kultúru a grécke božstvá zavádzali. No a v tomto kontexte i môžeme čítať alebo vnímať to dnešné slovo, kde ani tak nejde o to, akým spôsobom som konfrontovaný s niečím, čo mi chutí, čo je moderné, po čom túži moja duša, i také state tam sú, ale skôr je tu pohľad na niečo, čo sa mi nepáči, čo je zvrátené. Hovorili sme o v tých veciach nie výdobytko gréckej kultúry, ale gréckej gymnázia, teda rozmer nahoty pri cvičení, homosexualita, promiskuita, jednoducho všetko veci, ktoré boli súčasťou tej helenizácie natlačené a čo sa im bridilo alebo odmietali principiálne v tom neskorom judaizme tí, ktorí v Jahveho verili a podľa Tóry žili. Takže takto ten staručky Ben Sira, ktorý spisuje tú múdrosť, ktorú vyučoval, väčšinou aristokratov, vysoko postavený bol v tom čase ešte pred Makábim, pred povstaním makabejských, tak predkladá tým synom Izraela, dcerom Izraela, sám mal 3 dcery a teda na viacerých miestach je napísané, ako sa ich snažil, tak naozaj nábožne, prísne viesť, aby on to píše, aby mi nerobili hanbu, hej. Teda aby naozaj ako ženy podľa viery kráčali a aby to, čo on tú múdrosť od Boha prijal, aby aj oni svojim životom rozvíjali a ďalej odovzdávali. No, apeluje sa tu na múdrosť Božiu. No teda to, čo mi Boh zjavuje, k čomu ma pozýva, aby som sa do toho ponoril a vo svetle Božej múdrosti vnímal to, čo je okolo mňa. Na jednej strane je to teda to niečo, čo sa mi nepáči, alebo v čom celá tá Seleukovská ríša, čo on tlačila do Palestíny a do Izraela. Čo im natlačila, čo musíte žiť, ako vaše náboženstvo ignorovať, alebo vo vašich prejavoch spoločenských ho nenapĺňať a tak ďalej. Takže, aby vnímali toto, áno, je to náročné. Ale je to výzva. Aby som si tak konfrontoval v Božej múdrosti tie moje zvyky, alebo to, čo som s materským mliekom prijal od svojich rodičov. Prečo takto žije? Je to len nejaká vonkajšia tradícia, vymením jednu za druhú, zmením auto za auto, alebo niečo takéto a jedeme dál? Alebo je to niečo, čo bytostne vychádza z toho podstaty Božieho zjavenia, z toho, čo im Boh zjavuje o sebe, o mne, o zmysle života a spôsobe, ako môžem život rozvíjať. Takže v tomto slova zmysle predložená náuka, ktorej vnímajúci tú náročnosť, ale si uvedomujúc ten zmysel alebo podstatu toho, čo mi Boh dáva, vkladá do života, ja sa snažím obstáť. I napriek tomu, že je to ťažké a vieme, že o niekoľko desaťročí to bolo krvavé a bola to takmer genocída, ktorej ovocím bolo až to záchranné povstanie makabejských a celá tá cesta i mnohých mučeníkov pre vieru v Jahveho. Teda snaha obstáť, snaha vytrvať v tom vedomí, že chápem prečo. Zmysel. To, k čomu ma Boh vedie, k čomu ma pozýva. tomto ako chápem postupne, prečo ten zmysel teda Božieho zjavenia, Božieho prikázania, hodnota, zároveň i spôsobu života, postupne sa rodí perspektíva múdrosti a zmyslu našej viery. Teda ak zápasím, prečo pre toho, čo im Boh zjavuje, čo mi do života dáva to Božie prikázanie, akou cestou, aké ovocie prináša môj hriech alebo neprávosť v mojom živote vo vzťahu k spoločnosti, keď sa koná, tak postupne sa tam rodí tá perspektíva daru večného života. Toto tak ešte nezaznieva, až neskôr je to rozvedené. Vlastne kniha Sirachovcovho syna sa končí aj knihou múdrosti, to, čo bolo knihou Job otvorené. Teda jedna z tých veľkých tém ketuby múdrostovnej literatúry, prečo trpí spravodlivý. Aký je zmysel našej viery, keď to už nie je to obdobie Melakým, kráľovské, keď v tom nechápaní ešte daru večného života, pekne na drevo im to Pán Boh vycáloval, ak si mi verný tu na zemi, si zdravý, mocný, dlho žiješ, bohatý, moje deti a tak ďalej. Ale postupne viac a viac to bolo prenesené do toho chápania, toto je cesta tvojho života, ale oveľa viac Boh dare večného života ti chce dať. Iskaz je ten rozmer kríža alebo náročnosti pozemského putovania. Takže i dnes to zaznelo, sa rodí tá perspektíva nádeje, zmysl. Ako sa to všetko zmení, ako Boh odmení spravodlivých, a ak si uvedomím, prečo sa snažím a podľa Božej vôle vytrvám. A to Božie dielo i tvárou tvár konfrontovaný s tým útlakom, tou náročnosťou, s tým atakom mojej viery, spôsobu života, hodnôt, keď zostane verný a tak žijem i naďalej, v spoločnosti, v ktorej sa nachádzam. No a to posledné, čo je tu ešte uvedené, a to je motív, ktorý veľmi často je použitý i v knihe Sirachovho syna, i v knihe múdrosti, je motív múdrosti v dejinách spásy. Častokrát sa odvolávajú, dokonca celé state týchto kníh sú len o tom, ako sa vyjadruje, ako sa opisuje pôsobenie Božej múdrosti v generáciách, ktoré boli pred nimi. Na tých veľkých osobách a veľkých utalostiach starého zákona. Vnímali tam mnohých. Mali tam patriarchov, mali tam prorokov, mali tam viacerých kráľov, na ktorých to vnímali. Mali tam Judit, mali tam Ester, hej? Jednoducho, z toho pohľadu muža i ženy, pohľad na starozákonné postavy, na ľudí, o ktorých veľmi dobre vedeli, to v synagóge naozaj s materským mliekom dostávali, vystrelila v noci odpredu, za to vedeli vyrozprávať tieto príbehy, tak aby tu si vlastne uvedomili, v akých rôznych situáciách náročných, i osobne, i vzťahovo, i spoločensky, i v krutých a tak ďalej, ako oni, ak tú Božiu múdrosť uchopili, na tom Božom slove život postavili, prípadne ten rozmer milosrdenstva z konca prvého čítania, ak sa do neho ponorili, keď niečo nezvládali, ako Boh v nich pôsobil. A ako to Božou pomocou aj zvládli. Teda to vnímanie tých, ktorí boli pred nami, ako píše svätý Augustín, zvládli iní, zvládli iné, zvládneš i ty, Augustíne, keď teda vnímal, wow, teda toto je niečo, čo ja na to nemám, to nedokážem. A Augustín je vlastne veľký svedok a teológ Božej milosti a naozaj ukazuje tú cestu, že tá Božia múdrosť spoznávaná v pôsobení Svätého Ducha ožíva a v tejto kombinácii kamstva Pánovej obety a zároveň i Božieho slova, Božej múdrosti človek dokáže svoju vieru si zachovať, uchrániť a v nej svoj život aj napáňať. A tak teda, ako sme včera spomenuli, že je to výzva nadčasová, žijeme v dobe, kde tie paralely sú mnohé podobné tomu, čo sa za Seleukovcov napríklad dialo, tak i v modernej Európe, takže je to taktiež to pozvanie, ktoré Ben Sirach dáva i nám, že by sme na Božom slove postavení v živej viere, v pôsobení Božej milosti, dokázali chápať tie základy, prečo majú tú víziu, kvôli čomu to konáme a vnímajúc Ježiša ako náš skutočný a plný vzor, aby sme nasledujúc Pána dokázali aj konať tak, ako nás tomu On sám privádza. Dnešná liturgická spomienka je ľubovoľná. Ja som ju predsa len vybral ako liturgické slávenie Peter Damiani. Na jednej strane teda svedec, ktorý ponajprv veľké vzdelanie nadobúda a potom postupne v tomto vzdelaní zároveň aj vyučuje, do ústania, do pustovne odchádza, pustovnickým spôsobom života žije, aby odtiaľto bol povolaný práve toto spojenie toho, čo poznal a učil, ako to učenie žil, ako toto učenie svoj život posvetil, aby zároveň, ako ho povoláva pápeža, biskupa, potom kardinála, aby toto všetko aj pre obnovu cirkvi 11. storočia zúročil. Takže to Božie slovo a Božia múdrosť, tá Božia milosť dokáže znova a znova ožívať človeka i spoločenstvo posvetiť a premieňať. Ak sa vždy znova a znova nájdu ľudia, mužovia i ženy, ktorí odvahu preto majú, aby sa takto pre svojho Boha otvorili. Nuž, a teraz sme my tí na rade, aby sme tú odvahu mali a sa o to snažili. Amen.